Niin kuin pari viikkoa sitten mukana olleet tiedätte, niin sillä tunnilla aika loppui kesken. En tiedä, loppuiko se kesken vai olinko minä vain niin monisanainen, että se mitä olin luvannut puhua jäikin puhumatta osittain. Ja nyt lähden siitä kohdasta, mikä jäi puhumatta. Koko tämä systeemi, kun puhutaan ilmestysmajasta, niin sehän on kaksinainen. Ensimmäisessä osassa, ensimmäisillä tunneilla käsittelimme sitä puolta, miltä asia näyttää katseltaessa kaikkea sitä, mitä Jumala on tehnyt meidän hyväksemme Kristuksessa. Ja nyt tämä puoli, mikä on sen jälkeen ollut esillä, nimittäin esipihasta, kun siihen tullaan ja siitä eteenpäin, se on eräänlainen selitys ja kertomus asiasta, mitä tapahtuu, kun syntinen ihminen lähestyy Jumalaa. Päästäkseen sitten kaikkein pyhimpään siihen oikeaan kohtaan, jossa hengessä Jumalaa palvellaan. Olemme selvääkin selvemmin nähneet, että tämän kaltainen Jumalan lähestyminen ei koskaan ole käynyt muuta kuin uhrien kautta. Ja kaikki ne uhrit, mitä vanhassa liitossa uhrattiin, ne tavalla tai toisella viittasivat Kristukseen, ainoaan todelliseen Jumalan edessä kelpaavaan uhriin. Nyt on esillä asia, joka seuraa, kun mennään eteenpäin ja joudutaan sitten tässä palvelustehtävässä tai palvelustehtävää suorittamaan, sillä eihän se vielä ole mikään varsinainen päämäärä, että joku ihminen tulee uskoon ja saa syntinsä anteeksi. Se on tietenkin ihmisen kannalta kaikkein tärkein kysymys. Mutta Jumalan valtakunnan kannalta on erittäin tärkeää, että tämä ihminen alkaa palvella Jumalaa. Ja kun tätä palvelua sitten aletaan suorittaa, niin joudutaan sitten tekemisiin tällaisen asian kuin vaskialtaan kanssa. Toinen Mooseksen kirja, luku 30, jakeesta 17 eteenpäin, kertoo tästä asiasta näin. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, tee myös vaskiallas vaskijalustoineen, peseytymistä varten, ja aseta se ilmestysmajan ja alttarin välille ja kaada siihen vettä. Ja Aaron ja hänen poikansa pesköyt siinä kätensä ja jalkansa. Ja kun he menevät ilmestysmajaan, peseytyköyt vedessä, etteivät kuolisi. Samoin myös, kun he lähestyvät alttaria ja käyvät toimittamaan virkaansa polttamalla uhrin Herralle. He pesköyt kätensä ja jalkansa, etteivät kuolisi, ja tämä olkoon heille ikuinen säädös hänelle itselleen ja hänen jälkeläisillensä sukupolvesta sukupolveen. Tällainen oli siis määräys, joka koski virassa olevia pappeja. He eivät voineet mennä suorittamaan temppelipalvelusta ja pyhäkon toimia kulkematta tämän vaskialtaan kautta. Tämä vaskiallas oli erikoinen laitos, se oli sellainen amme, jossa oikeastaan oli yläosa ja alaosa. Siitä yläosasta laskettiin vettä alaosaan, mutta rakenteeltaan se mahtoi olla aika lailla erikoinen, sillä toisen tämän samaisen Mooseksen kirjan luku 38 ja jae 8 esittelee, minkälainen tai millä tavalla tämä oli valmistettu. Ja hän teki vaskialtaan vaskijalustoineen niiden naisten kuvastimista, jotka toimittivat palvelusta ilmestysmajan ovella. Ilmestysmajan ovella oli eräänlaatuisina portin vartijoina naisia. Naiset ovat aina olleet mukana kaikenlaisessa Jumalan palveluksessa ja näyttää siltä, että täällä israelilaisten erämaatemppelissä naiset olivat vartiossa ja tietysti on selvää, että kun he olivat siellä ehkä myöskin muissa tehtävissä, niin heillä oli kuvastimet mukanaan. Sehän on täysin luonnollinen asia, että asia on näin, mutta nämä olivat kyllä erikoisia ja naisia siitä, että he luovuttivat nämä kaiken todennäköisyyden mukaan vaskesta valmistetut kuvastimensa tämän vaskialtaan valmistamista varten. Sitä voidaan jo sanoa, että se on varmaan aika lailla suuri uhri, kun nainen luopuu kuvastimesta. Joka tapauksessa tämä kirjoitus puhuu sellaista kieltä, että nämä olivat Jumalan ihmisiä. Ja kun se tehtiin se allas, niin me sangen hyvin käsitämme, että kyllä siinä helposti sitten näki, kun meni siihen pesupaikan viereen, että missä sitä likaa oli. Ei ilmeisesti ollut mitään suuria vaikeuksia, koska oli kuvastimista tehty allas. Kuka tahansa pappi siihen joutui sen ääreen, niin silloin kyllä havaittiin, että oliko jaloissa pölyä. Ja ajattelen niin, että Jaakob selittää tätä samaista asiaa koskettamatta tätä erikoisemmin. Nyt siinä mielessä, että olisi puhunut näistä vanhoista asioista, hän sanoo kirjeessään ensimmäisessä luvussa Jaakobin kirjettä jakeessa 22 ja 23. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvojaan ja katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti millainen hän oli. Varmaankin vanhalla apostolilla oli mielessään tällä Jaakobilla tällainen tilanne, että joku katselee itseään kuvastimesta ja sitten unohtaa, menee pois eikä peseydy. No varmaan ajatteli näitä pappeja, jotka saattoivat tosiaan mennä siihen, ainakin niin teoriassa oli mahdollista, ja tarkastella itseään ja sitten lähteä pois vetämättä oikeita johtopäätöksiä. Tästä Jaakobin kirjoituksesta me selvästi näemme, että Jumalan sana on sellainen peilaaja, oikeastaan sellainen kuvastin, jonka eteen Jumalan henki meidät yhä uudelleen asettaa. Kun ajatellaan kaikki valtiaan Jumalan palvelusta, niin on selvää, että silloin täytyisi olla tip-top kunnossa. Onhan maallistenkin valtiaiden kanssa, jos nyt on vähänkin joku tärkeämpi henkilö sellaista, että jos sellaisen toimistoon menee, niin kyllä sitä, varsinkin sellainen, jolla on tumma puku tai tummat vaatteet, niin mehän vilkaisee eteispeiliin ja hieman pyyhkäisee. On sellainen harmillinen tunne, että mitähän, onkohan siinä nyt pölyä vai mitä nukkaa lienee. Jumala on myöskin järjestänyt asian niin, että kaikilla hänen palvelijoillaan on mahdollisuus, eikä ainoastaan mahdollisuus, vaan vieläpä velvollisuuskin, tarkastaa itseään sanan peilin valossa ja sitten peseytyä. Kyllähän Israelin kansan pappi oli pappi kyllä ilman peseytymistäkin, mutta palvelustehtävää suorittaessaan, kun hän siihen meni, hänen piti suorittaa nämä pesut niin kuin oli ilmoitettu. Vedellä on monia vaikutuksia. Mehän olemme tottuneet siihen, että Jumalan sana, joka on oikein elävä vesi, se virvoittaa. Jesaja profeetta sanoo tästä asiasta 50. luvussa, sen jakeessa 4. Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Tämä on profetia meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, mutta se on Kristuksen hengen ominaisuus ollut kautta aikojen. Että kun Jumalan henki Jumalan sanaa meille jakaa joko niin, että me luemme sitä tai toiset ihmiset puhuvat, niin se virvoittaa meidän henkemme. Mutta sen ei sopisi jäädä vain virvoituksen tasolle. Sen pitäisi myöskin vaikuttaa puhdistavasti. Jeesus itse sanoi kerran omilleen, te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Mutta sitten kun hän vähän myöhemmin, hän nimittäin sanoi Johanneksen 15:3 nämä sanansa, mutta kaksi lukua myöhemmin, Johannes 17:17 kerrotaan, kun Jeesus rukoili kuuluisan ylimmäispapillisen rukouksensa, niin hän sanoi, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Pyhittäminen on puhdistamista ja se on eroittamista Jumalan palvelukseen. On siis kaksi asiaa, olla pelastettu ihminen ja palvella Jumalaa hengessä ja totuudessa. Ei kukaan ihminen voi tosi mielessä palvella Jumalaa, ellei hän kulje aina jatkuvasti tämän altaan ohitse, näe itsensä ja myöskin ole valmis puhdistautumaan sen mukaan, kun sana osoittaa asioiden olevan. Vanhan liiton aikana tämä kirjoitus oli kirjoitettu sitä varten, että Aaron ja muut pappissukuun kuuluvat peseytyisivät. Nyt se koskee kaikkia uuden liiton Jumalan kansan ihmisiä, sillä meistä sanotaan ensimmäisen Pietarin kirjeen 2:9, te olette kuninkaallinen papisto. Tietenkin on niin, että usein hyvin hanakkaasti sovitetaan tällaisia sanoja julkisesti esiintyviin ihmisiin, puhujiin, saarnamiehiin, pappeihin, laulajiin, ja minä myönnän kyllä, että heillä on erikoisvaatimuksia näiden asioiden suhteen, mutta yhtä hyvin tavallinen ihminen, esirukoilija, todistaja, Jumalaa palveleva ihminen, kielillä puhuja yksinäisyydessään, tarvitsee tämän kaltaista pesua. Ja oikeastaan onkin niin, että meidän tämän kaltaiset raamattutuntimme ja sunnuntain aamupäivätilaisuutemme, ne eivät ole pelkästään ihmisten ruokkimista varten, ne on pesutilaisuuksia. Mehän havaitsemme omassakin hengessämme, että usein tällaisissa kokouksissa käy niin, että me joudumme kiinni. Ei merkitse sitä, että tästä kiinni joutumisesta pitäisi tehdä joku numero tai edes pyytää mitään esirukouksia, sillä älykkäimmät kiinni joutujat tekevät nopeasti parannuksen penkissä istuessaan ja alkavat ylistää Jumalaa siitä, että saivat tilaisuuden tehdä tietystä asiasta parannuksen vaivaamatta toisia näillä yksityisasioillaan. Sillä olisi ihan täysin mahdotonta, jos kaikki meidän mielemme maailman mutkat ja parannus muun muassa ajatusmaailmasta, jota joudumme tekemään, jos ne pitäisi ladata täällä, että rukoilkaa hyvät ihmiset minun puolestani, niin sillähän ei olisi mitään loppua. Sitä varten tarvitsisi olla kokonainen päivä jonkun hyvän kokouksen jälkeen, sillä hyvä kokous ei välttämättä ole se, että ihmisiä on katumuspenkissä. Hyvä kokous on se, kun ihmiset ovat katumuspenkissä hengessään. Se on hyvä kokous. Ei ole vielä aika taputtaa puheelle ollenkaan, kun ei tiedä, mitä puhuja tämän jälkeen sanoo. Täytyy ensin vähän arvioida. Sillä yleensä nämä puheet voivat olla niin pitkiä, että jotkut eivät sitten taputtaisi enää hyville kohdillenkaan, kun liian kauan joutuvat istumaan. Mutta jatketaan tätä asiaa. Tämä vesi, joka näissä altaissa oli, niin se oli siis sellaista vettä, että se oli aina puhdasta vettä siitä syystä, että kukaan ei saanut siinä pääaltaassa pestä käsiään. Sitä laskettiin sieltä altaasta alas ja toisin sanoen oikeastaan pestiin juoksevassa vedessä. Sillä onhan selvää, että jos jouduttaisiin pesemään samassa vedessä, niin bakteerit vain leviäisivät. Mutta tämän kaltainen juoksevan veden systeemi, joka on tullut sairaaloissa ja kaikkialla käytäntöön viime aikoina, viime vuosina ja vuosikymmeninä, niin se on sellainen kysymys, jota ei aina ole tiedetty, mutta Raamatun päivinä se on kyllä tiedetty. Että useat nykyajan viisaudet ovat sangen vanhaa viisautta, ne on vaan uudelleen löydetty ikään kuin. Jumalan sana on sellainen mahtava, puhdistava tekijä. Meillä on taipumusta ajatella, että meidän pitäisi löytää jostakin joku rippi-isä tai rippi-äiti ja purkaa kaikki mielemme maailman asiat, mitkä eivät ole kohdallaan. Ja selvä on, että joskus sellaista apua tarvitaan. Mutta olen vakuuttunut, että Pyhä Henki sanan kautta hoitaa meitä erittäin tehokkaalla tavalla nimenomaan sananjulistustilaisuuksissa ja kaikissa niissä yksinäisissä hetkissä, kun me yksin henkilökohtaisesti tutkimme Jumalan sanaa tai luemme sellaisia hengellisiä kirjoja, jotka ovat sen nimen arvoisia. Tästä saa sitten jokainen vetää omat johtopäätöksensä ja voisi olla vähän makuasiakin. Mutta kaikki se, mikä hengellisen nimikkeen alla kulkee, ei toki sitä ole. Tällä tavalla Jumalan sana meitä kehoittaa. Tämä on sitä uskovaisten, uuden liiton pappien parannuksen tekoa. Se ei ole perusparannusta, se on parannuksen tekoa ja puhdistautumista palvelustehtäviä varten. Ja hengellinen palvelu ei käy muutoin. Se käy vain sillä tavalla, että ihminen on nöyrtynyt Jumalan edessä ja hän tunnustaa, että on tässä ja tuossa asiassa poikennut pois tai on jättänyt tekemättä tätä tai tuota. No, arat sielut tosin pyörivät hirveästi oman itsensä ympärillä, mitä kaikkea ovat jättäneet tekemättä ja joskus kadottavat koko autuutensa ja luulevat, että nyt ei pääse taivaaseenkaan ollenkaan, kun ei ole tullut tehtyä sitä tai tätä. Iankaikkinen elämä on lahja. Kristuksessa, Jeesuksessa, sen ansaitsemiseksi ei tarvitse tehdä mitään. Muuta kuin ottaa se uskolla vastaan. Mutta palvelustehtävien suorittaminen vaatii toki toisenlaista sisäistä valmiutta kuin pelkän lahjan vastaanottoa, ja se vaatii totuutta. Sillä rakkaus on sellainen asia, että se tekee työtä yhdessä totuuden kanssa. Ja joskus tämä totuus meistä itsestämme sanottuna, sellaisena kuin Jumalan sana se osoittaa, on aika lailla karvas ja ikävä. Ja vielä on mukiin menevä, jos se kolauttaa jotakin kaveria, mutta sitten kun se kolauttaa minua, niin sitten se on hankala. Mutta sillä on aina sellainen vaikutus, että se tekee hyvää ja tulevat päivät sitten osoittavat sen voiton, mikä tulee, kun totuuden tietä kuljetaan nöyrtyneinä. Ajoittain se on aika hankalaa, minä myönnän sen, se ei ole saarnamiehille yhtään sen helpompaa, kuka ties vähän vaikeampaa kuin muille ihmisille. Sillä meillähän erikoisesti pitäisi olla sellainen pitävä pokka, ettei siinä nyt jotkut luulevatkin, että nämä ovat niitä uskon sankareita, mutta nyt tämä on toisenlainen kokous, lauletaan sitten, kun tulee herätyskokous ja sinun laulusi, miksi viivyt sä poluin maailman. Mutta jos mielessäsi on, niin älä ääneen sano. Palataan asiaan sitten myöhemmin. Kun jatketaan tästä eteenpäin, niin tullaan sellaiseen paikkaan, josta toisen Mooseksen kirjan 40. luku, jae 22 ja 23, sanoo näin. Ja hän asetti pöydän ilmestysmajaan asumuksen pohjoissivulle esiripun ulkopuolelle ja latoi sille näkyleivät päälletysten Herran eteen niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt. Jumalan palvelukseen valmistauduttaessa ja siinä mukana oltaessa ei ole ainoastaan tarpeen, että me tällä tavalla näemme, mitä puutosilmoituksia meidän hengessämme on ja taivumme parannukseen ja Jumalan sana meitä pesee ja puhdistaa. Tässä tarvitaan myöskin ruokaa ja sitä varten on tällainen näkyleipäpöytä, sillä Jumala haluaa aterioida yhdessä kansansa lasten kanssa. Ja siinä on jo erittäin tuollainen mieluisa tunne, jos kohta peseytymisessä on vähän omia hankaluuksiaankin, sillä siinä vaskialtaan edessä ollessaan, kun peilit näyttävät kaiken lian, niin joskus saattaisi joku toivoa, että kun nyt sattuisi, ettei tule ketään muuta pappia tuohon viereen, että tästä kerkiäisi pesasta ennen kuin seuraava saapuu. Mutta tämän näkyleiväpöydän kanssa aina on tullut jokainen toimeen paremmin, mutta niin vain asia on, että järjestyksessäkin tapahtuu sillä tavalla, että vasta vaskialtaalta tullaan näkyleipäpöydälle. Jotkut haluaisivat syödä ensin ja sitten vasta puhdistautua, mutta se ei oikein pelaa käytännössä. Jotkut ovat yrittäneet parannukseen taipumattomin mielin aterioida, mutta se käy sillä tavalla niin kuin joskus kuivaa leipää syötäessä, jos ei mitään ryyppää palan painikkeeksi, niin alkaa nikotella. Siitä syystä tämä järjestys on mielestäni erittäin hyvä, joka tähän on ilmoitettu. Jumala sanoo tällä tavalla sanassaan, ja tämä on hänen ehdoton ilmoitettu tahtonsa sananlaskujen kirjan 9. luvun 5. jakeessa, tulkaa syökää minun leipääni. On varsin turvallista ja hienoakin tietää, että kysymyksessä on Jumalan tarjoama ateria, ei sellainen, joka meidän pitäisi valmistaa tai ansioillamme aikaan saada. Hän vain kutsuu meitä armopöytiin, tulkaa syökää minun leipääni. Ne, jotka Raamattua ovat lukeneet, he tietävät kyllä, mitä tämä tarkoittaa, sillä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, se jakeessa 51, Jeesus sanoi itse näin, minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Tämä on se todellinen hengen ruoka, jos niin saisi sanoa. Kristus itse sellaisena kuin pyhä sana hänet esittää. Onhan siinä vähän kaikenlaisia särpimiä mukana. Tällaisessa suuressa asiassa saattaa olla, ja ajattelen niin, että hengellinen musiikki ja laulantakin on vähän sellaisia niin kuin jälkiruokia hieman, mutta ei varsinainen ateria ollenkaan, sillä jos tulee vähän kovemmista töistä kysymys, niin ei pelkällä jälkiruualla kukaan niitä tee. Siitä syystä on hyvä, että on tämän kaltainen leipä talon puolesta. Tästähän on säädetty oma erikoinen säätämyksensä näistä näkyleivistä. Niitähän oli 12 kappaletta muistuttamaan, että siinä oli yksi leipä jokaiselle Israelin kansan sukukunnalle. Ja ehkäpä siinäkin mielessä vähän erikoista, koska sääntö kuitenkin oli, että vain pappissukuun kuuluvat saivat näitä syödä, niin se viittasi jo vähän niin kuin tulevaisuuteen, että tarkoituksena on kyllä ruokkia koko Jumalan kansa. Kolmannessa Mooseksen kirjassa, sen 24. luvussa, 5. jakeesta 7. puhutaan tästä säännöstä, ketkä saivat sitten syödä tätä merkillistä leipää. 5. jakeesta eteenpäin teksti kuuluu näin. Ja ota lestyjä jauhoja ja leivon niistä 12 kakkua, joka kakussa olkoon niitä 2 kymmenennestä. Ja ladon ne päälletysten 2 pinoon 6 pinoonsa aito kultaiselle pöydälle Herran eteen. Ja pane pinojen päälle puhdasta suitsuketta leipien alttariuhri osana uhriksi Herralle. Sapatti sapatilta hän aina asettakoon ne Herran eteen israelaisten antina, se on ikuinen liitto. Ne olkoot Aaronin ja hänen poikiensa omat, ja ne, he syököt ne pyhässä paikassa, sillä ne ovat korkeasti pyhät, ne ovat hänen ikuinen osuutensa Herran uhreista. Tämä vanha laki, niin kuin näemme, määräsi tällaisia asioita ja pani Aaronin poikineen etuoikeutettuun asemaan syömään tätä Jumalan näkyleipää, joka siellä oli. Mutta meidän aikanamme on olemassa oikeastaan nyt ainakin mielessäni vain yksi ainoa sääntö, ketkä saavat aterioida hänen kanssaan. Ja tämä sääntö on ilmestyskirjan 3. luvussa ja sen jakeessa 20, ja se kuuluu näin. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun äänen ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Sääntö on siis tämä, jos joku kuulee. Jos joku kuulee. Kaikki Jumalan lapsetkaan eivät kuule. Ja ajattelen niin, että useimpien sisäinen kuulokyky on heikentynyt nimenomaan siitä syystä, että he ovat visusti väistäneet vaskialttarin. He ovat visusti kieltäytyneet näkemästä, mitä lajia he ovat. Yleensä tällaiset ihmiset kyllä hyvin herkästi sanovat, mitä toiset ovat. Mutta voidaksemme aterioida hänen kanssaan, viettää juhlaa hengessä, hänen kanssaan, jolla on valta maassa ja taivaassa, meillä tulee olla sellainen sisäinen ominaisuus, että me kuulemme hänen äänensä. Ajattelen niin, että puhtaalla tunnolla vaeltava ihminen, joka on kulkenut sitä pyhityksen tietä, jossa Jumalan sana meitä siivoaa, niin hän kyllä kuulee. Ja hän saa myöskin aterioida. Tietenkin toisaalta vaikuttaa siltäkin, että jolla ei ole tällaista kuulokykyä, niin ei sellainen uskoa tunnustava ihminen ole enää erittäin kiinnostunut Raamatusta. Raamattu mieluumminkin voi olla koristeesine ja Raamattutunnit ja yleensä opetustilaisuudet tarpeetonta seurakuntien painolastia. Johtuu juuri nimenomaan asian luonteesta. Ja voisi olla myöskin tietty kehitysvaihe ihmisen elämässä, kunnes sitten aika kuluu eteenpäin. Israelin kansa vaikeuksiin joutuessaan erehtyi tämän asian suhteen aika pahasti. Kun he olivat erämaassa ja heillä olivat napina mielessä, niin he sanoivat tällä tavalla psalmissa 78 ja jakeessa 19 on taltioituna tämän kaltainen lausunto. Ja he puhuivat Jumalaa vastaan sanoen, voikohan Jumala kattaa pöydän erämaassa. Elämän vaikeudet Erämaa taipaleet saattavat hyvin helposti ihmisen sellaiseen mieleen, että hän arvelee, ettei näissä olosuhteissa kai ole mahdollista mitään juhlaa hengessä viettää, kokea oikein sitä voimaa, joka näistä Jumalan aterioista tulee. Mutta se johtuu vain siitä, että ihminen vaikeuksiin joutuessaan jää helposti vaikeuksiensa vangiksi. Minä, joka tässä teille puhun, puhun vähän omasta kokemuksestanikin. En puhu ensinkään siinä mielessä, että voisin tässä kilvoituksessa selvitä sen paremmin kuin keskitason ihmiset muutenkaan. Mutta tiedän tämän systeemin vaikeudet, jotka Jumala on tarkoittanut sitä varten, että ne vievät meitä lähemmäs Kristusta. Ne saattavat myöskin ihmisen hengen joskus viedä sellaiseen sekasortoon, että hän ajattelee, että näissä olosuhteissa, tässä erämaassa, missä minä kuljen, tässä ei varmaankaan Jumala voi mitään pöytää kattaa minulle. Mutta se, joka näkee, että ahdistuksien keskelläkin hyvä paimen johtaa matkaa, niin hän laulaa niin kuin psalmin tekijä sitten lauloi psalmissa 23, sen viidennessä jakeessa. Hän sanoi näin: sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Vaikka olisi niin ankara tilanne ja paha tilanne, että viholliset ovat joka puolella, niin Jumala on totisesti voimallinen kattamaan pöydän vihollisten silmien eteen. Kuinka monet Jumalan pyhät sitä ovatkaan kokeneet matkan varrella. Sen tähden ulkoiset olosuhteet loppujen lopuksikaan eivät voi estää sitä, ettemmekö me voisi hänen kanssaan aterioida ja viettää juhlaa, syödä taivaisia näkyleipiä. Kun ne ovat kaikkien ulottuvilla, kaikkien Jumalan kansaan kuuluvien ihmisten, jotka tämän suunnan, tämän säännön mukaan vaeltavat. Luin kerran erästä kirjaa, ja se kirja sanoi, että tämä näkyleipäpöytä oli niin matala, että siitä kaikki ylettyvät ottamaan, mutta tänään kun mittasin tätä näkyleipäpöytää, niin huomasin, että se oli saman korkuinen kuin meidän keittiön pöytä, jossa Aliisen kanssa tavallisesti aterioimme. Se on noin 75 senttiä. Meidän keittiön pöytä oli 73, kun sen tänään mittasin. Se oli siis aivan tavallinen pöytä, ei se mikään niin matala ole. Ja minä tulin sen kuuluisan kirjoittajan kanssa vähän eri näkemyksiin tämän asian suhteen. Se oli aivan normaalin korkuinen pöytä, missä nämä leivät olivat. Ja sitten esitin itselleni kysymyksen, että mitä varten se ei ollut matala, niin kuin se mies sanoi siinä kirjassaan. Esitin miksi. Minkä tähden se mies oletti? Hän oli varmaan hurskas mies ja ymmärsi Raamatusta varmaan paljon enemmän kuin minä tai yleensä me tavalliset ihmiset, mutta hän teki siitä pöydästä minusta turhan matala. Tällainen sana tuli minulle erään saarnaajan saarnasta, joka on taltioitu Raamattuun Luukkaan evankeliumin 3. lukuun ikään kuin selityksenä. Että minkä tähden se oli normaalin korkuinen se pöytä, se ei ollut liian korkea eikä se ollut liian matala. Kaikki laaksot täydettäköön ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Tällainen sana. Hänhän saarnaa tässä ihmissieluista ja joskus on niin, että joku ihminen mitätöi itsensä ja on väärässä nöyryydessä ja surkuttelee ja säälii itseään. Ja sellaiselle tietysti olisi tarpeen, kun se on siellä maassa matalalla, että pantaisiin näkyleivät lattialle. Tai sitten aivan tuollaisen 2-30 senttisen pöydän päälle. Mutta Jumalan henki on sellainen valtatekijä, että hän parantaa sinun sielusi ja parantaa minun sieluni niin, että ne laaksosielutkin, niistä tulee normaalin mittaisia. Ja ne pystyvät syömään normaalin korkuisesta pöydästä. Ja niidenkin mahtimiesten ja naisten, jotka katsovat olevansa hengellisessä mielessä päätään pitempiä kuin muiden, niin niidenkin pitää lyhentyä normaali ihmisten tasolle, sillä näkyleivät ovat normaali pöydällä. Tämän kaltaista pidennys- ja lyhennystyötä tapahtuu jatkuvasti Jumalan hengen ja sanan vaikutuksesta. Kääpiösielut, jotka ovat käpertyneet, ne oikaistaan ja pannaan normaaliin pituuteensa. Jättiläiset kaikki tehdään tavallisiksi ihmisiksi. niin että lopulta jää vain yhden mittaisia, ne ovat nimeltään armahdetut syntiset. Nämä normaalin mittaiset armahdetut syntiset, ne ovat aina päässeet helposti käsiksi näkyleipiin. Niillä ei ole koskaan ollut mitään vaikeutta. Mutta siinä ei vielä ollut kaikki, mitä tässä pyhässä oli, vaikka kohta on niin, että monet meistä olemme erittäin hanakkaita viipymään tämän pöydän ääressä, sillä tässähän sitä ihminen voi hyvin. Jos joku syö Kristusta sellaisena kuin sana hänet esittää, niin ei tätä voi kauan harrastaa, kun alkaa tuntua aika mukavalta. On sellainen täyteläinen tunne, että nyt tässä on saanut jotain sellaista, jota maa ei voi antaa. Ne ovat jumalallisia anteja, jumalallisia näkyleipiä. Hebrealaiskirjeen 9. luvussa, jossa esitellään näitä asioita, siitähän kai alun päättäen tämä sarja kokonaan alkoikin, niin tässä sanotaan tällaisia asioita näistä esineistä, jakeessa 2. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on pyhä. Tässä pyhässä oli siis myöskin lampunjalka. Tarkoitus ei ole ainoastaan, että aterioidaan, tarkoitus on myöskin, että valaistaan. Kaikki tämä liittyy Kristukseen, niin kuin olen jo monasti sanonut, ja siihen elämään, mikä hänessä on. Mutta kun tämä elämä on hänessä ja hän on meissä, niin silloin se myöskin meidän kauttamme vaikuttaa. Johannes evankeliuminsa 1. luvun 9. jakeessa kirjoittaa näin: totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, on tulossa maailmaan. Jos me jäämme tämän jakeen taakse ja ajattelemme, että niin, Jeesus Kristus, hän on maailman valkeus, meistä ei sitä valkeutta lähde, että antaa hänen valaista, niin me olemme erehtyneet kokonaan. Lukiessani tätä Raamatun paikkaa tästä totisesta valkeudesta, joka on tullut maailmaan, minä huomasin saman evankeliumin 9. luvun 5. jakeessa sanan, johonka en aiemmin ole pysähtynyt tässä mielessä, vaikka olen sen varmaan kymmeniä, ehkä satoja kertoja lukenut. Luen teille nyt tämän sanan, koska tässä on avain. Jeesuksen omat sanat. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus. Hän ei ole maailmassa enää. Tehän tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että hän meni pois. Niin kauan kuin hän oli maailmassa, hän oli maailman valkeus. Mutta tämän tehtävän olla maailman valkeus, hän jätti meille. Olkoonkin niin, että tämä valo ja elämä ei ole meidän, se on meihin tullutta, hänestä tullutta. Mutta Jeesus ei ole täällä valaisemassa nykyisin muuta kuin meidän kauttamme, seurakunnan kautta. Joka tietenkin tarkoittaa sitä, että hänen seurakuntansa on universaalinen seurakunta, koko maan piirin ja kaikki uskontokunnat kattava seurakunta, niiden ihmisten summa, jotka ovat syntyneet hänen hengestään. Ja näistä ihmisistä hän itse nimenomaan sanoi Matteuksen evankeliumin 5. luvussa ja sen 14. jakeessa tällaisia sanoja: te olette maailman valkeus. Niin kauan kuin hän itse oli täällä maailmassa, hän oli maailman valkeus. Mutta kun hän meni ylös ja lähetti pyhän hengen ja seurakunta perustettiin helluntaipäivänä, niin silloin tämä sana alkoi toteutua: te olette maailman valkeus. Ei niin ymmärtää, että me olisimme itsessämme jotakin valopilkkuja tai että meissä itsessämme olisi tämä voima, vaan se voima, joka meissä on, ja kirkkaus, se on saviastioissa, se on hänen. Se johtuu siitä, että hän hengen ja sanan kautta asuu meissä. Te olette maailman valkeus. Tästä asiasta apostoli Paavali myöskin kirjoitti sangen monissa kohdissa, mutta erikoisesti Filippiläiskirjeen 2. luvussa, sen 14. ja 15. jakeessa sanoessaan näin: tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Se on kyllä aika tärkeä homma, sillä jos tahtoo olla valkeus, niin nurina ja epäröiminen, se näyttää olevan niin kuin savua ja käryä. joka häiritsee koko hommaa, sillä hän selittää seuraavassa jakeessa, mitä pitää olla. Että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Siis sama ilmoitus, mitä Jeesus itse sanoi, te olette maailman valkeus. Paavali sitä ikään kuin täsmentää, loistatte. Se ei voi olla jonkun uskontokunnan valoa, se ei voi olla jonkun ihmisen luontaista jaloutta, se on meissä olevaa Kristuselämää, joka loistaa. Tällainen tehtävä on jäänyt seurakunnalle. Mutta on huomattava, että tietenkin hän on tässä asiassa mukana. Ilmestyskirja ensimmäisessä luvussaan selvittää tätä kysymystä ylösnouseen Herran osuutta tässä valaisusysteemissä jakeesta 12 eteenpäin. Johannes kertoo näin. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhuu, ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkaa. Myöhemmissä selityksissä, jo tässäkin luvussa hän sanoo, että nämä lampun jalat olivat ne 7 seurakuntaa. Ne olivat valaisemista varten. Niihin 7 seurakuntaan sisältyy 2 kuvaa. Ne olivat 7 seurakuntaa nykyisessä vähässä Aasiassa, jotka olivat silloin siellä, joku ilmestyskirja kirjoitettiin, ennen kuin ensimmäinen 100 luku päättyi Kristuksen syntymästä. Ja sitten jatketaan, mitä muuta oli. Ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkä liepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Seurakunta ei missään historiansa vaiheessa ole taistellut yksin. Jeesus itse sanoi kerran, että minä ja isä tulemme ja teemme asumuksen teihin. Pyhän hengen kautta hän on asunut ja ollut seurakuntansa keskellä, ja hän on sitä tänä päivänä. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä. Ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Seurakunta ei siis ole koskaan jäänyt yksin, ei ole tänäänkään yksin, vaan aina meidän keskellämme on voimatekijänä nimenomaan hän, joka on kirkkaudessaan ja valtasuuruudessaan niin mahtava tekijä, että jos me näemme hänet, niin varmaan meille kävisi niin kuin Johannekselle, että me kaatuisimme maahan niin kuin kuolleet. Meidän tämä nykyinen olemuksemme ei kestä sitä kirkkautta, mikä kirkastetulla Jumalan pojalla on. Ja siitä syystä onkin ehkä syytä lukea näitä ilmestyskirjan kirjoituksiakin, koska ne todistavat, että hän on Herra kaikkivaltias. Me olemme vain maantomun lapsia täällä alhaalla, jotka emme kestä sitä kirkkautta, mikä hänestä lähtee. Nyt kun näitä jakeita luetaan ja seurataan tätä kirjoitusta, niin me huomaamme, että tämän kaltaisten esineiden kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin silloin joudutaan 3 kohtaan tässä pyhässä, joka on nimeltään alttari, suitsutusalttari, kultainen suitsutusalttari. Kun ajatellaan syntistä ihmistä, joka tulee syntiuhrin kanssa esipihaan, niin siitä on pitkä matka usein kuljettavana siihen kohtaan, missä ihminen tulee pyhässä kultaiselle suitsutusalttarille, joka on kaikkein pyhimmän edessä ja ilmeisesti kai säilytettiinkin siellä pyhimmässä sen verhon takana ja vedettiin sieltä sitten palvelusta varten siihen pyhän puolelle. Tästä asiasta on kirjoitettuna toisessa Mooseksen kirjassa, sen 40. luvussa, josta vielä tähän loppuun jotakin mainitsen. Jakeessa 26 ja 27. Ja hän asetti kultaisen alttarin ilmestysmajaan esiripun eteen. Ja poltti siinä hyvän hajuista suitsuketta niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt. Kun edetään Jumalan palveluksessa, niin joudutaan tällaiseen kohtaan, jossa suoritetaan tämän kaltaista palvelusta, jossa poltetaan hyvän hajuista suitsuketta. Niin kuin kirjoitus sanoo, Herralle poltetaan tämän kaltaista. Uusi testamentti hebrealaiskirjeessä sanoo tällaisia sanoja luvussa 13 ja jakeessa 15. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niitten huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Ihminen, joka kulkee vaski altaalta, näkyy leipä pöydän luokse ja täyttää sielunsa taivaisella annilla ja ruualla, hänestä tulee valo siinä ympäristössä, missä hän on Kristuksen valo. Mutta hän ei ole ainoastaan sitä, hän myöskin uhraa Jumalalle suitsuketta, aito kultaisen alttarin suitsuketta. Sehän on Jumalan kirkkauden ja pyhyyden vertauskuva. Hengen synnyttämässä uudessa olotilassa niitten huulten hedelmää, jotka Jumalaa ylistävät. Tällä tavalla Jumalan palvelus meidän sieluissamme ikään kuin kehittyy ja kehkeytyy. Ja ihminen, joka on saattanut erämaassa väsyä, tulla siihen kohtaan, että jalka ei ole pysynytkään oikein oikealla polulla, okapiikit ovat pistäneet jalkaa, on tullut jotakin syntiä elämään, paljon tekemättä jättämisen painoa. Kun jälleen lähtee Jumalaa lähestymään Kristuksen uhriin turvaten, niin saattaa löytää tämän ihanan palvelun tien. Ja silloin selviää, ja yhä uudelleen sen tuleekin selvitä, että me olemme pelastettuja palvelemaan. Siitä tahtoo saarnata matka esipihasta pyhän kautta kaikkein pyhimpään. Olet pelastettu palvelemaan, ja tämän kaiken saa aikaa Jumala henkensä kautta. Mutta hän kuitenkin toimii aina läpi vuosituhansien näiden vanhojen kirjaan kirjoitettujen sääntöjen mukaisesti. Jumalaa ei voida palvella ensinkään millään muulla tavalla kuin mitä kirjaan on kirjoitettu. Ja tämä vanha pappispalvelussääntö, joka on tähän kirjaan kirjoitettu, se on vielä ohjeellinen meillekin tänä päivänä. Mutta se edellyttää sitä, että me selitämme hengelliset asiat hengellisesti. Missä määrin minä olen onnistunut tässä selityksessä, niin sitä on vaikea sanoa. Joskus aika lailla epäilen sitä, että taitavat olla nämä monet asiat itsellenikin vielä aika heikosti selvinneet, mutta sen armon mukaan, mitä olen saanut, olen pyytänyt esittää teille jotakin ilmestysmajasta, koska siinä on Kristuksen koko rikkaus kätkettynä näissä vanhoissa suurissa kuvissa. Ja minun hengessäni on ollut sellainen toive, että monet kanssani innostuisivat tutkimaan Raamatun suuria rikkauksia, sillä niissä on sittenkin jotakin sellaista rauhoittavaa iäistä, tuon puoleisen rauhan valtakunnan ja maailman tuntua, jota me niin kipeästi tarvitsemme tässä maailman ajassa, jossa viha, riita, tora, epäsopu aiheuttaa painetta meidän sieluissamme. Asukoon meissä runsaasti Kristuksen sana ja hänen rauhansa. Rukoilen.